Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Azərbaycanda azı 20 vicdan məhbusu var. Amnesty International təşkilatının illik hesabatı. Manatın qalxacağına prezident son ümidləri də qırdı. Sosial mediada ekspertlər nə yazırlar? Neçə gün idi ki, marketlərdə yuxarıdan göstəriş gözləyirik deyirdilər. Prezident son sözünü deyəndən sonra indi dükan bazarda qiymətlər necədir? Xuliqanlıq ittihamı ilə saxlanan hüquq müdafiəçisi Tali Xasməmmədovun ailəsi nə deyir? Və Azadlıq Live-da günün sualı, Azərbaycanda manatın məzənnəsini kim və ya nə müəyyən eləyir? Bazar, iqtisadiyyat, ölkə prezidenti yoxsa mərkəzi bank? Facebookda və internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin olsun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Azərbaycanda azı 20 vicdan məhbusu var. Bunu Amnesty International təşkilatı öz illik hesabatında yazır.
Amnesty International insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı illik hesabatını açıqlayıb. 2014-cü ildə Azərbaycanda azı 6 tanınmış hüquq müdafiəçisi həbs edilib. Aparıcı hüquq müdafiə təşkilatları fəaliyyətini dayandırmalı olub. Hesabatın Azərbaycanla bağlı hissəsində bildirilib ki, müstəqil jurnalistlər hədə qorxu, təhqir və zorakılığa məruz qalıb. Saxta cinayət işləri ilə üzləşiblər. Toplaşma azadlığı məhdudlaşdırılmaqda davam edib. Tez-tez işgəncə və pis rəftar barədə məlumatlar daxil olub. Birləşmə azadlığı. QT rəhbərləri hakimiyyətin təhdidlərinə məruz qalıblar. Onlar hüquq mühafizə orqanlarının reydləri, avadanlığı müsadirə və səyahət qadağası ilə üzləşiblər. İnsan hüquqları sahəsində fəaliyyət göstərən azı 10 aparıcı QT-nin bank hesabı dondurulduğuna görə fəaliyyəti dayandırılıb. Qanunvericiliyə edilmiş dəyişikliklə QT-lərin qeydiyyatı və fəaliyyətinə əlavə məhdudiyyətlər tətbiq olunub. Mayın 13-də Baş Prokurorluq bir sıra xarici və yerli QT ilə bağlı istintaqa başlayıb. Nəticə etibarilə 6 tanınmış hüquq müdafiəçisi təşkilatlarının fəaliyyəti ilə əlaqədar həbs olunub. Vicdan azadlığı. Hakimiyyət hökuməti tənqid edənləri, siyasi fəalları və jurnalistləri həbsxanaya atmaqda davam edib. İlin sonunda həbsxanalarda azı 20 vicdan məhbusu vardı. Tanınmış araşdırmaçı jurnalist Xədicə İsmailova başqasını özünü öldürmə həddinə çatdırmaq ittihamı ilə dekabrın 5-də həbs edilib. Sonradan ona qarşı başqa ittihamlar da irəli sürülüb. Hökuməti tənqid edən sosial media fəalları saxta, əsasən narkotik maddə saxlama ittihamı ilə məsuliyyətə cəlb olunublar. 5 il yarım və 9 il azadlıqdan məhrum edilmişdir. Əbdül Əbilov və Rəşad Ramazanov bunlara misaldır. 2013-cü ilin mart-may aylarında Nida Gənclər Təşkilatının 9 fəalı həbs edilib. 2014-cü ilin yanvarında qondarma ittihamlarla təqsirli biliniblər. Onların hamısı saxlanılarkən günahsız olduqlarını bildirsələr də, sonradan bir neçəsi təzyiq altında etiraflar ediblər. 2013-cü ildə xuliqanlıq və ictimai asayişi pozmağa təhrik ittihamları əsasında həbs edilmiş müxalifət fəalları İlqar Məmmədov, Tofiq Yaqublu və Yadigar Sadıqlı 7, 5 və 6 il müddətinə azadlıqdan məhrub ediliblər. Mayın 22-də Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi qəbul etdiyi qərarda bildirib ki, hökuməti sərt tənqid edən İlqar Məmmədovun həbs edilməsində əsas məqsəd onun susturulması olub. Tanınmış 6 QHT lideri saxtalaşdırma, qanunsuz sahibkarlıq və vəzifə səlahiyyətlərindən sui istifadə ittihamları ilə məsuliyyətə cəlb ediliblər. Mayın 26-da Seçkilərin Monitoringi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli və icraçı direktoru Bəşir Süleymanlı 5 il yarım və 3 il yarım müddətində azadlıqdan məhrum ediliblər. Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru tanınmış hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus iyulun 30-da onun həyat yoldaşı Arif Yunus isə avqustun 5-də həbs olunublar. Avqustun 2-də isə İnsan Hüquqları Klubu adlı GİT-nin təsisçisi Rəsul Cəfərov həbs olunub. Onlarla işin Avropa İnsan Hakları Məhkəməsində qaldırılmasında böyük rolu olmuş hüquqşünas vəkil İntiqam Əliyev avqustun 8-də həbs olunub. İfadə azadlığı. Müstəqil jurnalistlər hədə, qorxu, zorakılıq və təhqirlərə məruz qalıblar. Dekabrın 26-da Azad Avropa və Azadlıq Radiosunun Bakıdakı bürosuna basqın olunub. Baş prokurorluğun nümayəndələri heç bir rəsmi açıqlama etmədən radionun ofisini möhürləyib, sənədləri və avadanlıqları müsadirə ediblər. Avqustun 11-də jurnalist və GET fəalı İlqar Nəsibovu bir neçə nəfər qəddarcasına döyüb. Toplaşma azadlığı. Əsasən icazə verilən ucqar yerlərdən başqa digər yerlərdə miting keçirmək qadağan olunub. Hüquq mühafizə orqanları il ərzində Bakının mərkəzində dinç miting keçirmək cəhdlərinin qarşısını güc tədbiq etməklə alıblar. Mayın 6-da Nidatçı Gənclərin Məhkəməsi keçirilən binanın qarşısında 150-yə qədər şəxs dinç miting keçirmək istəyərkən mülki geyimli şəxslər və polis tərəfindən dağıdılıb. Azı 26 etirazçı, o cümlədən bir jurnalist polis bölməsinə aparılıb. Onlardan 5-i 15-30 gün müddətində inzibati həbs, 12 nəfər isə 300-600 manat məbləğində cərimə ilə cəzalandırılıblar. İşgəncə və pis rəftar. İşgəncə və pis rəftar haqqında tez-tez məlumatlar daxil olub, lakin bu məlumatlar araşdırılmayıb. Müxalif Xalq Cəbhəsi Partiyasının fəalı Kəmalə Bənənyarlı nidaçıların məhkəməsi keçirilən vaxt həbs olunanlardan biri olub. O, Nəsimi rayon polis idarəsində polisin yazdığı ifadəni imzalamadığına görə döyüldüyünü bildirib. Kəmalə Bənənyarlı deyib ki, ona yumruq zərbələri endirilib. Növbəti gün keçirilən məhkəməsinə qədər ona çörək və su verilməyib. Həbs edilmiş nidaçılardan 3-ü Məmməd Əzizov, Bəxtiyar Quliyev və Şahin Novruzlu dövlət televiziyasında zorakılı planlarını etiraf ediblər. Sonradan Məmməd Əzizov vəkilinə bildirib ki, o ailə üzvlərinə qarşı cinayət işi açılacağı ilə hədələndiyinə görə belə ifadə verməyə məcbur olub. Həbs olunanda cəmi 17 yaş olan Şahin Novruzlu vəkili olmadan soruq-sual edilib. Məhkəməyə gətiriləndə isə ön dişlərinin olmadığı müşahidə edilib. Ona qarşı pis rəftarla bağlı heç bir araşdırma aparılmayıb.
Bu, Amnesty International təşkilatının illik hesabatının Azərbaycana aid hissəsi idi. Belə bir fikir də var ki, insan haqları müdafiəçilərinin tutulması iqtisadi vəziyyətin pisləşəcəyinə, etirazların artacağına reaksiya olaraq hakimiyyətin atdığı qabaqlayıcı addımdır. Bu bir versiyadır. Ancaq manatın qalxacağına prezident son ümidləri qırdı. Bu, sosial mediada ekspertlərin ölkə prezidentinin son çıxışına reaksiyasıdır. Az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sosial mediada ekspertlər, iqtisadi ekspertlər prezidentin son bəyanatını geniş şərh edirlər. Onların yekdil rəyi budur ki, manatın qalxacağını ümidlər var idi. Prezident bu ümidləri qırdı. İqtisadçı Samir Əliyev yazır ki, ölkə prezidenti Mingəçevir səfərində çıxışı zamanı son 2-3 gündə dolların məzənnəsinin aşağı salınması təxminən 90 qəpiyə bununla bağlı əhalidə yaranmış gözləntilərə bir dəfəlik son qoydu. Samir Əliyev proqnoz da irəli sürür. O yazır ki, neft bahalaşsa, yəni 70 dollardan yuxarı çıxsa, sabitlik yaranacaq manatın kursunda. Ancaq indiki səviyyədə manatın yumşaq ucuzlaşması davam eləyəcək. İlin sonuna kimi manat ən azı 10% ucuzlaşacaq. Böyük ehtimalla dollar 1 manat 20 qəpiyə qədər bahalaşacaq. Neft 40 dollar həddinə yaxınlaşsa, manatı ikinci devalvasiya təhlükəsi gözləyir. Bunu Samir Əliyev yazır. İqtisadçı Əli Əhmədov isə yazır ki, Prezident İlham Əliyevin manatın ucuzlaşması ilə bağlı verdiyi açıqlamadan sonra məlum olub ki, Azərbaycanda dolların məzənnəsi ilə bağlı bundan sonra ciddi dəyişiklik gözlənilmir. Bu da Əli Əhmədovun, iqtisadçı Əli Əhmədovun proqnozudur. İndi isə görək, son günlər bazarlarda, marketlərdə belə bir fikir səslənirdi ki, yuxarıdan göstəriş gözləyirik. Prezident son sözü deyəndən sonra indi tükən bazarda qiymətlər necədir?
Sigaret çəkən tanışlardan biri şikayətlənir.
Qiyməti hər gün qaldırırlar. Bir gün qabaq manat yarım aldığım siqareti, bu gün 1 manat 70 qəpiyə almışam. Belə getsə tərk edəcəm siqaret çəkməyi.
Bəs əvvəl neçəyə idi?
Əvvəl 1 manat 20 qəpiyə.
Son günlər tütün məmulatlarının, alkoqollu içkilərin qiyməti artmaqdadır. Artan həm də uşaq qidaları, şəkər tozu, çay və başqa qida məhsullarının, bəzi meyvə və tərəvəzin, məsələn kartofun, soğanın, xaricdən gətirilən meyvənin, dərmanın, tikinti materiallarının, avtomobilin, evin qiymətidir. Fərhad Mehdiyə Facebookda yazır.
Taxtanın qiyməti manatla artıb. 1 kub metr 175 manat ikən, hal-hazırda 220 manata satılır. Yəni əvvəlki kursla 224 dollar, bugünkü kursla 219 dollar edir.
Manatın məzənnəsi dəyişəndən sonra hamı prezidentin nə edəcəyini son sözü gözləyirdi. Buna görə bəzi tikinti materialların satışı ilə məşğul olan şirkətlər, apteklər, toptan satış mərkəzləri, hətta ev, mülk, torpaq almaq, satmaq istəyənlər də gözləyirdi. Marketlər, dükanlar mal sifariş verməyə tələsmirdilər. Necə deyərlər, bəlkə də məzənnəni əvvəlki həddə qaytardılar deyə xəyal quranlar da az deyildi. Ancaq İlham Əliyev fevralın 24-də bu ümidlərin üstündən xətt çəkdi. O manatın ucuzlaşması haqqında qərarın qaçılmaz olduğunu bildirirdi, amma süni qiymət artımının da yol verilməzliyindən, buna yol verənlərin cəzalandırılacağından danışırdı. Belə çıxışın ertəsi günü məzənnə dəyişməzdi. Paytaxtda bir çox kiçik marketlərin piştaxtaları bomboşdu. Məsələn, Həzi Aslanov metro stansiyası yaxınlığındakı bir dükanda kərə yağı, duru yağ, pindir gözə dəymir, makaron verməşil 85 qəpiyədə alıcı yoxdur, satıcılar milçək qovurlar. İri supermarketlərdə isə vəziyyət fərqlidir. Vitrinlərdə mal var, alış-veriş də pis getmir. Hərçənd bəzi malların qiyməti qalxsa belə. Yaxınlıqdakı ev alqı-satqısı ilə məşğul olan ofis diqqəti çəkir. Bəkarçılıqdır deyəsən, nə gələn var, nə gedən. Maklerlər bizi müştəri sanıb inandırmağa çalışır ki, qiymət qalxmayıb.
Yenicə təmirdən çıxan 2 otaqlı mənzil 80 min manatdır. Sovet evidir. Yaxşı təmirli 3 otaqlı 125 min manat. Orta təmirli 3 otaqlı 115 min manat. Bəlkə gedək baxaq, qiymət əvvəl də belə idi. Burada bir otaqlı mənzil də var. Əvvəl də 70 min dollar idi, indi də. Buralarda yaxşı təmirli ev kirayələmək istəsəz 500 manatdır. Metrodan aralıda isə 400 manata taparam.
Prezidentin çıxışından sonra bizim gördüklərimiz bunlar oldu. İqtisadçı Natiq Cəfərli də öz müşahidə və proqnozlarını bölüşür.
Hələlik spirtli içki, siqaret, bəzi ərzaq məhsullarının qiyməti artıb. Amma o da var ki, indilik marketlər ambardakı mallarını satırlar. Bəs mal qurtarandan sonra bir də çəkinirlər. Birazdan dövlət qurumları şoya başlayacaq ki, baxın, bu dükan sahibidir, möhtəkir, süni qiymət artıran və s. Ancaq biznesin öz qaydaları var. Gec-tez qiymət artımı qaçılmazdır.
İqtisadçının qənaətincə biznesi, bazarı, inzibati yollarla idarə etmək mümkün deyil.
Bunu Sovet sistemi də sübut etdi. O dərəcədə qapalı sistem olmasına baxmayaraq, nəzarət gücləndikcə qara bazar da gücləndi. Piştaxta altında satışlar başladı. Dövlət bütün gücünü pərakəndə satış mərkəzlərinə, kiçik və orta sahibkarlara göstərməyə başlasa, Azərbaycanda belə durumun yaranması ehtimalı da var. Ancaq hələ ki, bəzi dükanlarda topdan satışla məşğul olan şirkətlərin ambarlarında köhnə qiymətlə alınmış məhsullar var. Bir neçə gün bununla durumu idarə edə bilərlər. Məhsullar yeni qiymətlə bazara daxil olmağa başlayanda inzibati yollarla, qadağalarla, dövlətin gücü ilə bunun qarşısını almaq olmayacaq. Biznesin öz qayda qanunları var. Avtomatik olaraq xaricdən gətirilən məhsullarda 35%-ə yaxın məzənnə fərqi yaranır. Bunu biznesmen öz cibindən verə bilməz. Ola bilər bir iki gün prezidentin çıxışı təsiri müəyyən dövlət qurumlarının müdaxilələri ilə durumu idarə etsinlər. Bir məqam da var. Dövlət nə qədər nəzarət orqanlarını biznesin üzərinə salacaqsa, paradoksal səslənsə də qiymət bir o qədər də qalxacaq.
Yaxın bir həftədə 10 gündə qiymətlər neçə faiz arta bilər? Natiq Cəfərli hesab edir ki, gömrüydə və vergidə problemlər həll olunmasa, xaricdən gətirilən məhsulların qiymətində təqribən 30-35% artım olacaq. Onun sözlərinə görə məzənnənin yenidən oynamasından sığortalanmaq istəyən biznes strukturları qiyməti bir qədər də artırmağa çalışacaqlar. İqtisadçı xarici məhsulla yanaşı yerli malın da bahalaşmasını istisna etmir.
Xam mal qatqıları, qablaşdırma ləvazimi və s. xaricdən gətirilir. Bu da məhsulun maya dəyərinə təsir göstərəcək.
Natiq Cəfərlinin proqnozu belədir.
Ən yaxşı halda inflyasiya 15% civarında olacaq, ən pis halda isə 25%. Ərzaq inflyasiyası daha çox olacaq. Yaxın gələcəkdə ərzağın qiyməti 30%-dək qalxacağı qaçılmazdır.
Əlinə gələn pulu ərzağa xərcləyəcək vətəndaşın çıxış yolu nədir? İndiki halda iqtisadçı maaş, təqaüd artımını çıxış yolu saymır.
Maaş təqaüd nə qədər çox qalxsa, inflyasiya baskısı bir o qədər də çox qalxacaq.
Natiq Cəfərli deyir ki, Prezident 24 fevral çıxışında biznesə, xüsusən də kiçik və orta sahibkarlara dəstək mesajları verməlidir, nəinki dövlət strukturlarına.
Dövlət strukturlarına daha çox mesaj verildi ki, biznesə müdaxilə edin. Bu da biznesin iflicinə səbəb ola bilər.
Yeri gəlmişkən, ölkə başçısının tapşırığından sonra İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi süni qiymət artımı ilə bağlı ciddi tədbirlərə başlandığını bir daha bildirib. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Abbas Əliyev Azvision Aza bildirib ki, indiyə də aparılan monitorinqlər zamanı qiymət artımına rast gəlinməyib.
Hələlik süni formada qiymət artımı halları ilə rastlaşmamışıq. Belə hallar aşkar edilsə, həmin şəxslər barəsində qanunvericiliyə uyğun olaraq ən ciddi tədbirlər görüləcək. Artıq dərman məhsulları və çörəklə bağlı heç bir problem yoxdur. Əsas diqqət hazırda ərzaq məhsullarının qiymətinə yönəldilib. Tütün məmulatları da o qədər önəmli məhsul deyil. Bizim qaynar xəttimiz 1952-dir. Kimlərin qiymət artımı ilə bağlı şikayəti varsa, həmin nömrəyə zəng edib bizi məlumatlandıra bilər.
Bu, manatın ucuzlaşmasından sonra dükan bazarda yaranan vəziyyət idi. Azadlıq Live-da sualımız da belədir ki, Azərbaycanda manatın məzənnəsini kim və ya nə müəyyən eləyir? Ölkə prezidenti, mərkəzi, bank, iqtisadiyyat, bazar. Gələn cavablardan oxuyum. Rıza Qasanov yazır ki, Ramiz Mehdiyev və Kəmaləddin Heydərov müəyyən eləyir Azərbaycanda manatın məzənnəsini. Leyla yazır, prezidentin xəbəri olmadan heç nə dəyişə bilməz. Elvin İbadov yazır ki, xalqdan başqa hər kəs. Rafiq Adıgözəlov yazır, ölkə prezidenti falçıların köməyi ilə. Elnur Rəhimli yazır ki, bu nə prezidentdən, nə də mərkəzi bankdan asılıdır. İqtisadiyyat və bizim neftdən asılılığımız hər şeyi həll eləyir. Dövlət büdcə kəsrini manatın devalvasiyası ilə həll elədi. Onsuz da bilir ki, xalq yenə sakit duracaq, belə desək, mədəni surətdə bizdən pulları oğurladılar. Ceyhun Quliyev yazır ki, ölkə iqtisadiyyatının 98,9%-nin asılı olduğu neftdən asılıdır. Təəssüf ki, bu illər ərzində qeyri-neft sektorunun inkişafı çox aşağı səviyyədədir, ölkə bütünlüklə neft gəlirlərindən asılıdır. Elvin Nadir yazır ki, bazar iqtisadiyyatı müəyyən eləyir manatın məzənnəsini. Cavid Mazanov yazır ki, ay millət, biz bu hörmətə layiq xalqıq. Səbəb budur. Elgün Abdullah yazır ki, əlbəttə ki, neftin düşməsi, ancaq bu neftə düşübsə, buna dövlət hazır deyilsə, ölkə iqtidarı prezident başda olmaqla günahkardılar. Şəmistan Ağayev yazır ki, hökumət başında duran qan içənlər. İsminaz Vəliyeva yazır ki, prezident və onun kurugu, mərkəzi bank. Tüncay Vahid yazır, ixrac potensialının artırılması, bunlar hamısı boş nağıllardır. Neftin kəskin ucuzlaşmasının nəticəsidir. Çünki bizim iqtisadiyyat tamamilə neftdən asılı vəziyyətdədir. Sahib Qasimov yazır ki, dünya ekonomikası, olduğu kimi oxuyuram gələn yazıları, dünya ekonomikası baş çıxarmaz bu sistemdən. Yəni Azərbaycan sistemindən. Elvin Mehmanoğlu Əliyev yazır ki, ən vacib amil iqtisadiyyat və neftin qiyməti. Savalan İskəndərov yazır ki, məcbur olanda səlahiyyət kimə verilibsə, o da tənzimləyir. Aytan Əliyeva yazır ki, neftdən və ABŞ-dan. Başqa cavablar da var, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıq radiosu.
Milli Məclisdə son iclasında qanuna dəyişiklik elədi, Teleradio Yayım Şurasının səlahiyyətini artırdı.
Azərbaycan Milli Televiziya və Radio Şurasının səlahiyyətləri artırılıb, üstəlik teleradio yayımçılarına qarşı cəzalar sərtləşdirilib. Milli Məclis fevralın 24-də bəzi maddələrə dəyişikliyi təsdiqləyib. Televiziya və radio yayımı haqqda qanunun 16.11-ci, 23.1-ci maddələrinə dəyişiklik edilib. Dəyişiklikdən əvvəl teleradio yayımçısı istifadə haqqını müəyyənləşdirilmiş müddətdə ödəyə bilmirsə, onda müvafiq icra hakimiyyəti orqanı, yəni Teleradio Yayım Şurası, məbləğ ödənilənə qədər dayandırılması barədə məhkəmə qarşısında iddia qaldıra bilirdi. İndiki dəyişikliklərə görə bu məsələlər Şura tərəfindən həll ediləcək. 23.1-ci maddə edilən dəyişikliyə görə Teleradio yayımçıları lisenziyanın qayda və şərtlərini və qanunun tələblərini pozduqda lisenziyanın qüvvəsi və ya hər hansı proqramın yayımı Teleradio yayımı sayəsində müvafiq dövlət orqanının qərarı ilə bir aya dək müvəqqəti dayandırılır. İndiyə də qüvvədə olan qanuna görə qaydalar, şərtlər və qanunun tələblərini pozduqda lisenziyanın qüvvəsi məhkəmənin qərarı ilə bir gündən 7 günə də müvəqqəti dayandırıla bilərdi. İnzibati xətalar məcəlləsinin televiziya və radio yayımı haqqında qanunvericiliyin və teleradio yayımı sayəsində xüsusi razılığın, yəni lisenziya qayda və şərtlərinin pozulması maddələrinə də dəyişiklik edilib. Dəyişikliyə görə cərmələr vəzifəli şəxslər üçün 1500 manatdan 2500 manata qədər, hüquqi şəxslər üçün isə 5000 manatdan 8000 manata qədər olacaq. Bundan əvvəl isə pozuntular edən vəzifəli şəxslər 300 manatdan 500 manata qədər, hüquqi şəxslər üçün isə 1000 manatdan 2000 manata qədər cərimə olunurdular. Media